Kaixo eta ongi etorri entzule aditu duzu saiora Udako Euskal Unibertsitateak UEUk egiten duen saioa hain zuzen ere. Gure asmoa jakintza lor desberdinetako gaiak eta pertsonak gertutik ezagutzea da. Horretan saiatzen gara hilean behin Mirari Martiarena Neroni, UEUko bazkidea eta Idoia Torregarai, UEUko komunikazio arduraduna eta hilabetero bezala nere ondoan hementxe dut, kaixo Idoia.
Kaixo Mirari eta ongi etorri guztioi. Zuk esan bezala, datozen ordu erdi honetan unibertsitate goimailako hezkuntzako erakunde eta ikerketa gaiak hurbilarazten saiatuko gara. Eta zer moduz hunda azkeneko hilabete hau Mirari, okerrez baldin manago lanpetuta izan zaitugu udako ikastaro batean, ezta?
Ba bai, hala da, generoa eta kazetaritza ikastaroarekin buru belarri gabiltza lanean, uztailaren 14 eta 15ean izango dugu Eibarren ikastaro hori, izlari bikainak, gonbidatu onak, zer gehiago, eska dezakegu.
Ba, egia esan, lehenengo eta behin jendeak izena ematea, ez da, oraindik garaiz dabilelako. Eta nik usten dut bigarrenik, ba, urrengo aditu duzu batean gaia jorratzea behar bada, ez da? Nik usten dut hori ondo dagoela, eta gogoratu, ba, esan duten bezala, oraindik garaiz zaudestela udako ikastaroetan izena emateko, irubebikoitz.ueu.org elbidean. Bai, Baionakotan, Eibarko bigarrengo astean eta Iruñekotan ere.
Ba, sarreratxo hau eginta hilabeteko albisteekin hasiko gara. Gogoratu atala UEU kudeatzen duen unibertsitatea.net atariak babesten duela. Umeekin hasi eta eraikinetako kutsadurak izango ditugu izpide besteak beste. Izan ere, umeak egozentrikoak direla ondorioztatu du ikerketa batek. Ez da horrela, baina hori bagenekien ikerketari gabe ezta.
Bueno, ze esango izut ezta, 5 eta 2 urteko ama bat bezala ba, egunero kudeatzen ditugu alako egoerak, baina Max Planck Institutuak froga fisikoak aurkitu ditu portaera hori azaltzeko. Eta ikerketa horren arabera, umeak helduak baino emozionalki egozentrikoagoak dira. Edo beste erabatera esan da, besten lekuan jartzea gehiago kostatzen zaie. Adibidez, ba, jolasean irabazi duelako pozik baldin badago aur bat, berak ez du ulertzen beste aurra zergeti dagoen triste. Eta galtzen badu berriz, beste aurra ere atxikabatuta egon behar duela usten du. Max Planck Institutuak eginduen ikerketa honetan, haurtzaroan empatiaren ardura duen garun egitura, oso izen komplikatua daukana, oraindik garatzen ari dela ikertu dute, eta horren eragina du egozentrismo emozionalean. Beraz, adinean gero aurrea egin ahala, garunaren zati honetako nerbio zuntzak txikitu egiten dira, eta ondorioz, norberaren emozioak bestengandik bereizteko almena areagotzen joaten da.
Bueno, ba, ikerketa honen berri dakizunez, Idoia, askoz pazientzia handiagoa, izango duzu zure txikiekin, ezta?
Bueno, esango izut hori bilar. Eta zu ere alare garun kontuekin zatoz, ezta?
Bai, horixe, bizi ditugun esperientziek definitzen gaituztela dio Pedro Larrañaga matematikariak. Bere esanetan, nire garunaren funtzionamenduaren emaitza naiz. Garuna ezagutzeko xedea duten bi egitasmotan dabilanean. Larrañagarentzat gorputzeko organo misteriotsuena eta konplexuena da garuna. 1,3 kilo inguru pisatzen ditu eta 85 milioi neurona ditu eta 1000 bilioi konexio daude beraien artean. Haren ustez, konplexutasun horren funtzionamenduak definitzen gaitu. Ez du ukatzen geneek ere egiten gaituztela, baina baita bizi ditugun esperientziek. Munduaren ikuspegi bayesiarrarekin lotzen du. Estatistikan bi ikuspegi daude, bati deitzen zaio frekuentista eta bestea da bayesiarra. Eta gaur egun gailentzen ari da garuna makina bayesiartzat hartzeko ikuspegia. Izan ere estatistikan ikuspegi bayesiarra izateak esan nahi du arazo bat duzunean ez zarela hutsetik abiatzen, baizik eta aurrekari batzuk dituzula beti. Hau da, a priori baduzu ezagutza bat eta jasotako datuekin bizitzako esperientziekin ezagutza hori aldatu daiteke. Ziklo hori etengabe bizi dugula dio Larrañagak eta horrek zerikusia du gure buruaz dugun ikuspegiarekin. Guk hasieran badugu informazio genetiko bat, baina heziketaren eta bizi esperientziaren eraginez, horren emaitza moldatu egiten da.
Orduan, etengabe ari gara, ez da, aldatzen. Hori horrek ekartzen dit burura esaera bat, ez da, asko daki zarrak erakutsi beharrak.
Bai, edo beste bat izan daiteke, janda gero, salda bero. Eta esperientziaz ari garela, unibertsitateko klasei buruzkoa da, hurrengo albistea. Idoia, zurea zer moduzko esperientzia izan zen unibertsitatean?
Ba, zer esango izut, ba, intxaurrak jatea bezala izan zela esango nukenik, ezta? Ba, batzuk beneta mamitsuak eta beste batzuk ustelak, ezta? Baina, bueno, horretan ez dut gehiago luztatu nahi eta heldu diozu egon gaiari. Washingtongo unibertsitateak egin duen ikerketaren arabera, ikasgeletan modu tradizionalean ematen diren unibertsitate klaseak aspergarriak izateaz gain, ez dira eraginkorrak. Bertan parte hartzen duten ikaslek porrot probabilitate handiago baitute irakaskuntza metodo aktiboen bidez ikasten duten ikaslekin alderatuz gero. Scott Freeman, biologoak egindako ikerketan, ikasle klasean parte hartze zuzena izatea, edo galdera zuzenen bidez, edo beraiek erantzun zuzena erresten duten klikagailuen bidez, oso garrantzitsua dela ondorioztatu du. Kasu batzuetan, eneko seian, ikasgaia gainditzeko ezezik nota onak ateratzeko ere bai. Eta zureak nolakoak izan ziren, klase horiek, mirari, nila busti nahi, zuen pixka bat, zure...
Ba, intxaurrak aipatu dituzu, ba, intxaurrekin lotutako adibidea jarriko nuke, nik leioan ikasi bai nuen, eta leioako intxaurrak 14 gerturatuta 4. Eta klasei guk baino etekin gehiago izan duten ikasle batzuetan, edo batzuei buruz hitz egingo dugu oraingoan, dagoeneko badakizue UEUk leiotxo berezi eskaintzen diela ikerlari gazteei, eta gaur unibertsitatea.net atarian ikertzaile gazteei egin dizkiegun bi elkarrizketa aipatu nahiko genituzke. Lehen elkarrizketa Antxon Alberdi biologoari egin diogu. Berarentzat ikertzeaz, azterketez eta analisiez gain ikertzaileek lan hori guztia argitaratzea ezinbestekoa da. UEUko naturzientzien saileko kide da eta egun Plecotus macrobularis belarri handi alpetarraren ekologia eta evoluzioa izeneko tesia ari da egiten. Xaguzarrak ardatz hartuta ikerketa esparru ugari lantzen ari dela aipatzen du elkarrizketan, bai mendiko lana zein laborategikoa. Espezie hau 2002 urtean ezagutu zen eta urtebete beranduago Ordesan, Aragoin 2400 eta 2800 metro arteko altueran aurkitu zuten. Espezia horrenbeste denboran aurkitu gabe egon izanak eta horren altuera handian harrapatzeak xaguzarren artean ezoiko izaera izan zezaketela susmatzera eraman zituen, espezie alpetar bat izan zitekela pentsatzea alegia. Horretaz gain elkarrizketan beste gai interesgarri bati buruz ere hitz egin du Alberdik. Biologoaren esanetan zientzilari guztiek beraien denboraren tarte bat eskaini beharko liokete, lioketen esparrua dela uste du. Euskaldunak izan da gainera gehiago, euskarazko zientziari buruzko edukiak mugatuak baitira. Alberdiri garrantzitsuago iruditzen zaio denbora dibulgazio kontuetan inbertitzea tesia euskaratzen igarotzea baino.
Bueno, hausnarketa interesgarria botatzen du elkarrizketa horretan Antxonek, tesi euskeraz egin, bai, edo ez, dibulgazio argi dago baietz, zuk zer esaten duzu, Irari?
Ba, ez dakit, baina aditu batzuk ekarriko ditugu. Aditu duzu saiora, honi buruz ez da baidatzera, datorren ikasturterako ere zerrendan apuntatu da, Idoia.
Ados, apuntatuta gelditzen da orduan. Bigarren elkarrizketa Nagore Prieto kimikariari egin diogu. Nagorek eraikinekin lotutako kutsadura ikertu du. Bere ikertaldearen helburua etzen bakarrik eraikinen analisi estruktural bat egitea, benetako osasun globala aztertzea baizik. Horretarako, kutsatzaileen analisiak egin zituzten, eta ondoriak argiak izan ziren. Hirigunetako eraikinak kutsatzaile larrien metatzaile bezala jokatu dezakete, nahiz eta kutsatzaileen jatorria desagertu. Hau da, eraikin bat kutsatuta egon daiteke, 40 urtez lantegi baten ondoan kez inguratuta egon bada. Ikerketa hasi baino lehen ordea, hau etzen kontuan hartzen. Erretzaile pasiboarekin gertatzen denaren antzeko zerbait da. Orain aintzat hartzen da, baina hasieran etzen begibistakoa. Nagorenentzat, herritarren kontzientziazioaz gain, erakunde publikoen parte hartzea beharrezkoa dela, beharrezkoa dela ikusten du eta gainera, ikertutako ezagutarazteko bultzada behar duelakoan dago. Eta, bueno, hortxe gure ondarralea, ezta?
Eta ez nuen sekula pentsatuko, ba, eraikinen kutsaduraz mordu horretan pentsaliz ziteken ikan, edo erretzaile pasioaren konparazioa hain egokia eta hain grafikoa izan ziteken.
Bai, egia esan kasu honetan oso argigarria gertatzen da, ezta? Bueno, hauxe izan da albisten errepasoa, laburretik ibil ondoren, orain atal luzeagoari ekingo diogu. Elkarrizketa.
Ba, elkarrizkataren tartera iritsi gara eta Maider Sagredo Emaus Gizarte Fundazioko teknikaria gonbidatu dugu. Gizarte hezitzailea eta garapenerako lankidetza politikak eragileak eta estrategiak masterduna. Uztailaren 3 eta 4an agroekologia ikuspegi sozialetik gizarte eraldaketara jardunaldiak antolatu dituzte UEurekin batera eta hoietaz hitz egiteko gonbidatu dugu Maider gurera. Kaixo Maider, ongi etorri.
Ongi etorri.
Bueno, aipatu dugu sarreran Emaus Gizarte Fundazioa lan egiten duzula, baina azalduko zeneguke zer den Emaus Gizarte Fundazioa?
Ba, Emausetik gure helburua da prozesu eraldatzaileak sustatzea eta laguntzea, indartuz bai pertsonak eta kolektiboak edo taldeak. Urrengo alderdietan bai gizartea, ekonomia eta ingurumena. Horretarako garatzen ditugu inklusio arloa, nu lantzen ditugu inklusioko programa desberdinak. Ta bestalde, ekonomia inklusioa eta solidarioa, nu berrera bilpenari bidez lanpostuak sortzen ditugu, bai bigarren eskuko denden bitartez edo sin desperdizioko marka. Ta gero bestalde, gaude hezkuntzako eraldatzaile taldean sustatzen dugu gizarte eraldaketa. Bai sareen bitartez, edo eraikuntza parte hartzaileen bitartez. Eta hemen lehentasuna ematen diogu, bai ekonomia solidarioa, inklusiora, bertakoa eta komunitarioa izatea, bai hemen edo Txilen. Eta honen ondorioz, ba, lan egiten dugu agroekologia, bai Euskal Herri mailan, eta lankidetzan bitartez beste herrialdetan, bai Txilen eta Indian.
Uhum. Azken garaiotan, ba, bolo-bolo dabil, ez da, gaia, anetemen, baina zehazki, zer da agroekologia?
Jo, ba, badirudi hitz potoloa, ez? Eta azkenean gure egunerokotasunarekin bate egiten duena. Ze azkenean guk aukeratzen dugunean erostea edo jatea gure etxe ondoko baserriko produktu bat, ba, ondorio batzu ditu. Konfiantza eta gardentasunako erlazio badago hor. Gozatzen dugu, ze oso nadao. Gaina, osasuntxua da, bai guretzako eta lurrarako ere bai. Gure herriko ekonomia aurrera ematen dugu eta sustatzen ari gara. Eta zuzenean, baserritarra gure ingurumena ere zaintzen du. Eta gure inguruko pasaiak bizia dute. Eta kulturarekin bat eitegu, ez? Ordu nahu dana elkartzen dugunean, ba, agroekologia diburuz hitz egiten ari gara. Eta agroekologia da ulertzeko bidea. Bai elikadura buruja betzan, erabakiz zer eta nola nahi dugu ekoiztu, nola egin banaketa eta nola nahi dugu kontsumitu, ez? Produktu osasuntsuak eta kalitatezkoa sustatzen, baserri txikiak eta artainak. Eta ere bai erabakitzen nola antolatu nahi dugu, ez? Prozesu parte hartzaile eta emakume eta gizonen arteko berdintasunaren bitartez. Bai, herri ekimenaen bitartez, saretuz, baserritar, herritar, mugimendu, administrazio, danak sartzen gea bat hor. Eta, bazkenean, parte hartzen badugu, ba, aukera dakagu erabakitzeko eta sortzeko nahi dugun gizarte eraldaketa edo gizarte eredu desberdina.
Ohiko nekazaritza eredutik agroekologiaren garapenera emakumen eta gizonen papera berdefinitu behar da, ezta? Ezakite zer aldaketa ekartzen du genero edo berdintasun ikuspegitik?
Bueno, azkenean, basuk esan duzun bezala, emakumen eta gizonen arteko papera berdefinitu edo konsiente izan behar gara gure bizitzana ez dela emakume edo gizonak, ez? Dela pertsonak eta ditugun rolak utzi alde batea, eta bueno, aukera guztiak ezagutu, eta ezagututa, ba, aske izan behar gara, erabakitzeko edo aukeratzeko guna iduguna, ez? Rolak, dauden rolak alde batea utzitaz, eta aske izan da. Ordu, ni pertsona bezala zer egin nahi dut, ez emakume naizelako edo gizona naizelako, ez? Eta erabaki horren bitartez potere hori dakagu, eta hori aurrea eraman, ba, bai parte hartzeko prozesu batean, eta bai pertsona iburuz itzita, ez? Emakume eta gizona, eta bueno, orduan jardunaldian bai aukera izango da lantzeko gehien bat roloiek, dauden rolak alde batea utzi, eta zeintzuk izango diage, ba, reto berriak, rol berriak sortzeko, ez? Nola landu hori, ez? Nola aldatu eta sustatu hori.
Aha, jardunaldiak aipatu dituzu dagoeneko, zeintzuk dira zuek dituzuen helburuak jardunaldi hauetarako?
Bueno, ba, jardunaldi alde batik da agroekologia ikuspegi soziala ba, kontekstualizatu, ezagutu, eta beharrezkoa denen kontzeptua landu, ez? Ba, hoi esan duguna generoa, eta parte hartzea gehien bat, eta gero adibide praktikoak ezagutu. Ba, iparraldeko sindikagintzako adibideat, eta, bueno, hemen bertan daude beste adibide batzuk. Eta hortarako ebai, landu nahi txuguna dira tresnak, ez? Bale, hori aukera daude, baina gero nola gauzatzen dugu. Ba, landuko ditugu erregintza edo parte hartzaile, eraikuntza parte hartzaile bezala tresnak ezagutu, eta bestalde, azkenean elkartuko garen pertsonak oso ezberdinak, eta oso aberatsak izango gara danak gure esperientziakin, eta ideia da partekartzea eta denen artean ba, elkar ezagutu eta elkar ikasi, ez? Eta aukera izatea hortarako ere bai.
Horregatik proposatzen dituzue parte hartze prozesu eta dinamikak, ezta? Ezagutza hortatikan abiatzeko.
Bai, segu emausetik argi dakagu bazkenean bai, osea, parte hartzeko sentitzeko eta bai ikasteko eta hezkuntza mailan, osea, gizarte, osea, hezkuntza popularra dela bide egokiena, ez? Eta eraikuntza parte hartzailea, ez? Denen artean partekatu, gogoeta egin eta ikasi, ez? Dana dakagula gure zatitxoa emateko eta jasotzeko.
Eta zehatzago jonda, nola antolatu duzu eguna edo jardunaldiaren egitura?
Izango da bi goiz dira, orduan lehenengo goizak izango dira gehien ba kontekstualizatzeko eta esperientzi desberdinak ezagutzeko, gero amaiketako goxo-goxua, aiatik ekarritakoa, ekologikoa eta bertakoa, eta gero izango dira tailerrak, bai generoko tailerra eta parte hartzeko tailerrak.
Eta nori zuzenduta daude? Aditua izan behar alda jardunaldi hauetan parte hartzeko?
Dana, adituak, ez? Gure gaietan, orduan herritar guztientzako dago bideratuta. Eta perfil desberdinatik, ez? Bai administrazio, ikasle, eskazkenan jartzen badugu denentzako dago direkta, ez? Agroekologiakin lanean dagona edo lan nahi duena egin, ba, beraintzago dago irekita jardunaldia. Interesa duten guztiontzako.
Hori da, eta gogoratu, ba, irubebikoitzueu.rgen tikan egin dezaketela informazioa jaso eta baita ere matrikula egitea, ez da. Esan dugu, nori zuzenduta dagoen, pixka bat zein izango dan helburua, kokatu dugu agroekologia ere zer dan, eta pixka bat aurrera begira zein izango da urrungo pausua edo hemendikan zer espero duzu ateratzea?
Bueno, azkenean hau da prozesu bat, ez? Hau jardunaldi hau dator ba, urteko lanaren ondorioaz, ez? Bai Gipuzkoa mailan eta Euskadi mailan egiten aigia elikaura burujabetzakin edo agroekologiken lanean ari dian makintza ezberdinak eta hortikan jaso ditugun gauza asko hemen bolkatuko dira jardunaldian, ez? Ba, ikusten diala beharra, dana bolkatzen da pixka jardunaldian. Eta hemendikan urrengo pausua izango zen, ba, hemendikan atean nahi dugu ide garrantzitsuak, ba, hor jasotzen duguna editatu, eta jarraitu prozesu honetan, ez? Azkenean, prozesu oraingo puntu honetan oso garrantzitsua da, ba, ziena komentatu duguna, da, izango zen, nola lan egin nahi dugu, ez? Parte hartzaile prozesu hori, ez? Bai saretuz, eta bai elkarlan hori, ez? Gu, bueno, duela azaran etorri zan MPA dala Movimiento de Pequeño Campesinado Brasileko tipo bat eta bera aztera kontatzen zigun, ba azkenean beraien helburua zala, ba mesten zuten gizartea edo pertsona lortzeko hori pausoak emateak, ez? Eta agroekologia hori emateu, ez? Azkenean guna idegun gizarteekin lotuta, ba guk egiten ari garena da hori ere bai, ez? Ba hemendikan jardunaldia satitxo bat, urrats bat gehi ematen dugu eta bideratzen ari gea ba, ametxekin, ametxakekin, ez, gauzatu bitartez, ba, amesten dugun gizarte hori edo eralaket, edo pertsona individual hori lortzeko bidea egiten nahi.
Ba, guk jarraituko diogu bide horri eta urratxoiei ere egingo diogu jarraipena. Maider Sagredo, eskerrik asko gaur gurean izateagatik eta bueno, lehen idoiak aipatu bezala oraindik izen emateko gara izabiltzate udako ikastaroetan, baita jardunaldi hauetan ere, irubebikoitza.ueu.org elbidean. Esan bezala, Maider, eskerrik asko eta aurren arte.
Mil esker.
Mil esker zuei.
Eta sintonia honek dantzarako gogoa jartzen digu, eta ez da garaitxarrena, udako festei buruzko agenda bat osatzeko, baina ez da hori, Amaia Ugalderi, hilabetero agintzen diogun lana, izan ere bera, sarean, hortxe biltzen da, kuxkuxean.
Arrantzan,
berak esaten duen bezala, eta agurtu egingo dugu, Amaia Ugalde, kaixo.
Kaixo, Amaia.
Kaixo, bikote.
Zemor, zer moduz?
Ondo, ja porgo guakin, eh?
Bai, ez da danok behar ditugun ikusten dut.
Bueno, Amaia, hasiko gara gure tarte honekin ekingo dioguk kaze eta jaiari buruz, kultur zientifikoaren jaiari buruz, hitz egingo diguzu gaurkoan.
Bai, hola, da, bueno, inoz komentatu dugu, aditu duzuko tarte honetan zelan, sare sozialak oso erabilgarrezak izan daitezkeela zientzia dibulgatzeko, ez da, eta, bueno, azken bileetan egonda jaialdi hau, kultur zientifikoaren jaia, eta egizazen hori da helburu nagusia. Kultura zientifikoa badibulgatzia, ez? Elujarrek antolatu dau jaialdia, apirilaren 28-tik ekainaren 20-ra egindabe, eta 54 egunetan zientziagaz lotutako 54 ekarpen jaso da bezala irakurri ahal izen dut. Ez da lehengo aldiza, bigarren urtez egindabe jaialdia, eta, bueno, igazkuak itzeleko arrakazta ukiban. Guztira, 120 ekarpen batu ebezan, 83 egunetan. Kontu eda, ba hori, ba, ikastetxiak, blogak, blogaritzak, unibertsitatea.net be ikusi dut, tartean, hainbat eduki ba, batu da bezala, eta jaialdi honetarako, ba, bueno, azkenian, egunien mintzat bat eitzia esan asmoa, eta ba, bueno, ba, divulgateko hainbat artikulo, argazki, bideo, danetik egondala.
Bai, iaz esan duzu gauzatxo bat, zehazteko, iaz esan duzu, baino apirileko kontuk dira, aurtengo dira. Bigarrengo jaialdi esaten da, baina, bueno, hilabetean jarraian izan dira ia. Bai, ez parte hartu dugu eta
oida,
bueno,
festarako
fresko daukat oraindikan, horregatik esaten dut eta zehazte aldera.
Festarako gogoa izatea eta jaiak, bai, hilabetero antolatzea.
Bai, ba, beno, ba, gaizak banatarikuek egon diez, adibidez, no, geixen arrakazta handizaren naukin dagoena biologiari buruzko ba, artikulu, testutxo eta bideoak eta izen diez, 11 eduki biologiari buruz, 6 fizikari buruz, gero medikuntza eta osasunari buruz bebor, eta, bueno, banetik, gero soziolinguistika, ingurumena, hezkuntza, hainbat gai jorratu da diez hemen kultura zientifikoaren jai honetan, eta aitatu, beno, ba, parte hartzaileen artean danetarek egondala, ikasle gaztiak, irakasleak, ikertzaileak, eta nortze dedatzei laugarren mailakuek, batxilergokuek, unibertsitatekoek, beno, danetarik egon diela, eta ekarpen guztiak Twitter eta Facebook bidez zabaldu da bezala, eta mugimendu nahiko handia egonda sare sozialetan, datu bat ikusiot, eta Twitterren ia 1000 aldiz txokatu dade, ba, traola, jaiaren traola, izan dela, kazeta jaia, bi, traola hori. Orduen, beno, ezta tantza, ila mila biderrez, bedatzen da, 75 zio, traola honekin. Orduen, beno, sare sozialetan, mugimendu handia egon da, eta ba, hortze, danak bat dibulgetako, eta ba, hainbat alorretan, azkenien, ba, hori izan dela, ekimenaren helburu, gehi zientifiko ez abaltzi, beraz, bueno, arrakazta, eukin jabela zangeinke.
Bai, urrungoan berba da, aditu duzuko saio bat bidali berko dugu traola horrekin, ez da?
Ez da, txarra.
Izango litzateke. Ba, azok esan... Hori da, ba, gai eta artikulu asko esan dezu, Amaia, baino badago beste gairen bat ahoz abalik utzi zaituena, ez da? Oñati nok errez banago, esperimentu bat. Esa iguzu.
Ba, bai, oso deigarria ingata, ba, hemen egonaze 54 ekarpen izan diela, da bor ekarpenak irakurten, ikusten, eta oso deigarri zaina eta titulua irakurriko dutzuet. Txantziku lehena, Oñatitik estratosferara. Horregatzer imaginatzen duzue.
Ba, nahi hola bapatian, ba, filme baterako izenburu bikaina, etortzen zait.
Ba, filmerako moduko, eh? Ekainaren 14-en, zunda berezi bat jaurti eben, Oñatitik estratosferara. Eta, bueno, txantziku lehena, bakizue, Oñati arrai txantziku deitzen dakiela. Igele motia daukie herri horretan, hainbat herritan. Hori, aztertu beharko ditzake, ze Durangon bezapuak dauz, zakelak eta zapuak azpeitzi askoitzi, igel kontuetan mote asko Euskal Herrian. Beno, ba, Oñatire. Oñatin, txantxiku lehena deitu hotze misioari, esan dako moduen zunda bat jaurti da bi, Eta oso kuriosua da, zezundak berekin lotuta txantziku bat, igel bat eroan dau, ba, espaziora. Txantzikuaren panpina, astronauten kasko eta guzti lotu da bi, zundara, eta oso kuriosua da ikustia irudizak. Eta txantzikuak aizkorriko mendilerrua zeharkatu eta lizarraruntza joan zan, eta bueno, azkenean, Nafarroan, bianatik kilometro batera dagoen mahazti baten hartu deban dur. Bidai horretan, estratosferatik joen zan, eta hortze da bizdatuek ikusten, baina antolatzaileek uste dabe, momentu baten, 35.000 metrotik gora ibili zela, zunda hau, Hor momentu batzutan euki bezen arazuak, GPS-a gaze kontaktua galdu zebelako, baina beno, guztira, 2 ordu eta 22 minutu iraune zuen honek egaldi honek, eta beno, txantzikuaren aurrien, horako GoPro kamera bat ipini zeben, eta benetan bideoa ikusteak benetan pena merezi dauela, nik zientzia.neten topatu dut, baina txantzikua eta atrosfera berbak ipini ezkero YouTubeen edo, erraz topauko dozue. Hori, harri garri zara txantzikue, ba, ikustie, ba, segitu, eta 6.000 metrora, eta berez, hori da, irudiza ez.
Bai, bista ederrak, ez da, zaskan txantzikuak.
Eta, oza, lehenengo plano da gertzen da, igeltzue, beran astronauta kaskuakin, eta atzian, ba, lurreko irudizak, oso oso kuriosua bidizua. Eta esan biharra, ba, hori, mizinua, elkar lan baten frutu edala, tartien egondie oinatiko gazelekua, Ilatargi astronomi taldea, Gasteizko Lautra mitaz, divulgazio taldea eta Bizkaiko astronomia elkartea. Eta, bueno, deigarri irudizak ikusti, baina berez zientzia mizinua izen da, apur bat gazteekin, ba, temperatura eta presinua neurtu da diez, da, aurre tartien Bizkaiko astronomia elkartekuek izpikosmikoak detektatzeko aparatu bat sartu zuten zundan, orduan, ba datu mordua batu da bezala eta orain ba patxadaz aztertu beharko dituztela azaldu dabie antolatzaileek.
Mirari, hauek bai ez diala klase tradizionalak, eh? Nikolako klasetara ere joango nitzateke, eh?
Ja, gustora aski gainera laister antolatuko dute txantxiku bidaia agentzia eta estratosferara ba bidaiak.
Bidaiak, ezta? Ba, ze ba behon deiela, ezta? Ideia honengatik eta ekimen honengatik.
Benetan be, ongo gaztetxuek geuke ikusi ez dugu nahin bagauzek usten da bezala, eh? Neke dintzat, inbibizia dekotzen
dut. Bai, bai.
Ba, oso ongi, Amaia, horrelaxe utziko dugu gaurkoa, eskerrik asko, hilabete hontan ere gurekin izagateagatik, badakigu, kazetaritza eta generoa ikastaroan gurekin izango zarela.
Bai, antzea ikusiko gara, markezkoan ikusiko gara, bai.
Hori da, antolatzaile talde bikaina garelako, esango dugu.
Zta, lantzei gabete esan inbierda hori. Da.
Gure burua autobombo pixkat egiteko.
Bai, eta... bai, amalau eta amabos, esan, eh? Bai, bai, bai.
Eta hori xe, antxe ikusiko gara.
Edarto, ba, ondo ibilibikote.
Udo, ona pasa, aio.
Bai, bardin.
Gaurko zauxi izan da dena. Irailean bueltatuko gara, baina bitartean UEuri buruzko informazio eguneratua badakizuen undaukazuen. Twitterren abildua UEu azpigidoi orokorra elbidean eta Facebooken Udako Euskal Unibertsitatea jarri eta bertan topatuko gaituzu.
Eta UEuren berri izan gure ikastaroetan izena eman libururen materosi edo bazkide egiteko irubebikoitza.ueu.org elbidean.
Uda ona pasa. Eta egongo gara.
Irailarte.
Hori da.